přelistování životopisnou knížkou o prvním a posledním prezidentovi NDR Wilhelmu Píkovi člověka napadá, nakolik se vymykala propagandistické četbě té doby. Pod laskavým sovětským dohledem mělo růst a vzkvétat nové lidově demokratické přátelství Čechů a Němců. Nejenom o tom bude dnešní pořad. Kapitolu z let, kdy jsme Němce dělili na hodné a zlé, pro vás spolu s historikem Janem Adamcem připravil Jan Sedmidubský. Portréty.
Je přesně 8 hodin 15 minut. Tu se otevrou dveře zahrady rodinného domku na Majakovského okružní třídě v Berlíně v Niederschönhausenu a vychází zavalitý statný muž s bílými vlasy a nápadně živýma modrýma očima. Přesně za 20 minut se vrací domů z procházky, neboť z ulice se právě ozvalo houkání automobilu. Hned potom vidíme prezidenta Wilhelma Píka, neboť je to on, na cestě k domu jednoty v ulici Wilhelma Píka, k domu jednotné socialistické strany Německa, kde přesně v 9 hodin vchází do své kanceláře. Tam vykonává první polovinu svého denního díla. Když je prezident v hlavním městě, děje se to denně s přesností tak spolehlivou, že bychom si podle toho mohli nařídit hodinky, a také všechno předtím probíhá s touže pravidelností a přesností. V zimě v létě vstává prezident v 6 hodin, ať jde spat předcházejícího dne pozdě, nebo dokonce po půlnoci, a přesně v 6 hodin 30 minut dostává teplou vodu na holení.
Tak takhle údajně vypadal začátek pracovního dne prvního a zároveň posledního prezidenta Německé demokratické republiky Wilhelma Píka. Aspoň pokud bychom měli vystačit s tím, co se o něm psalo v jedné dobové příručce, která v roce 1954 vyšla i v češtině a jejím autorem byl spisovatel a publicista Fritz Erpenbeck. Když osobnost prvního východoněmeckého prezidenta Wilhelma Píka zasadíme trochu do kontextu, to znamená nahlédneme do okolních zemí konce 40. a počátku 50. let minulého století. Moje otázka na historika Jana Adamce. Můžeme podle tebe Wilhelma Píka srovnat, řekněme, s takzvanými malými Staliny z tehdejších lidově demokratických států, s maďarským Rákošim, s polským Vladislavem Gomulkou nebo s naším Gottwaldem? V čem se třeba od nich liší a v čem je to podobné?
Já myslím, že když budeme srovnávat třeba s Rákošim nebo s Gottwaldem, tak určitě společná je jejich životní zkušenost. Zažili první světovou válku, která je určitým způsobem formovala pak vlastně vzestup toho revolučního hnutí po roce 1918-19 meziválečné peripetie komunistické internacionály. V našem kontextu já bych Píka spíše přirovnal, nebo blíží se spíš k postavě Antonína Zápotockého. No, to znamená tou vazbou na tu bývalou sociální demokracii, tím vztahem k třeba odborářskému hnutí. Nicméně na druhou stranu s Klementem Gottwaldem a Rákošem má Pík hodně společného díky svému působení v komunistické internacionále ve 20. 30. letech. Ale co se týče mocenské role, tak tam vlastně Rákošiho nebo Gottwaldovým protipólem by byl v tom východoněmeckém případě spíš Walter Ulbricht než Wilhelm Pík.
No ti dva, Ulbricht a Pík, jak vlastně vedle sebe stáli? Jakou roli měli, jak se ta role lišila? Protože to, co jsme tady na začátku slyšeli, je pochopitelně nemístná idealizace, nebyl to žádný rodinný pronajatý domek, byla to prostě vládní vila ve čtvrti, kde bydleli všichni tehdejší komunističtí mocní východoněmeckého režimu. Tak jak vlastně tihleti dva pánové nebo soudruzi měli ty své úlohy rozdělené?
Tak, jednak byli od sebe generačně vzdáleni, protože Ulbricht byl mnohem mladší a v určitém okamžiku prostě došlo k tomu, že ta Ulbrichtova mocenská pozice byla posílena a on se prosadil jako hlavní reprezentant toho nového prosovětského, prostalinského Německa. S tím tedy, že připomínám, že v tom roce 1945, kdy skončila válka a kdy vlastně Ulbricht s Píkem se vrací z toho moskevského exilu, tak ještě vůbec nebylo rozhodnuto, nebo nevědělo se, jestli vznikne, nebo bude obnoveno sjednocené Německo, nebo jestli budou dvě Německa. Tohle byly všechno otevřené varianty a samozřejmě Stalin si tady nechával otevřené dveře a v tomhle smyslu Ulbricht byl pro něj mužem číslo jedna, co se týče organizačních schopností a toho, jak vlastně ovládnout tu politickou scénu. Pík byl pro něj v tomto smyslu spíše reprezentativní symbolická figura, která jaksi reprezentovala tu návaznost a to dědictví, tu linii k té německé sociální demokracii, potažmo tedy k komunistickému hnutí.
Wilhelm Pieck se narodil 3. ledna 1876 v městečku Guben v dnešním Polsku a pocházel z chudé rodiny tesaře. Jak se vlastně dostal k politické práci?
Je to klasická kariéra chudého manuálně pracujícího mladíka, který se brzy dostane do styku s odborářskými strukturami a vlastně s tehdy velmi mocnou strukturou německé sociální demokracie, která opravdu patřila mezi nejvýznamnější politické strany v tehdejším říšském Německu. A on se tam postupně etabloval, získával tam různé funkce. V Brémách se pak dokonce prosadil jako jeden z vůdců sociální demokracie. Sociální demokracie si ho vybral i jako potenciální kádr, takže dostal tam školení, vzdělání a pak vlastně postoupil až do té centrály v Berlíně. Takže on tam udělal poměrně slušnou kariéru a je otázka, jak by se vyprofiloval, jak by skončil, kdyby nepřišla první světová válka.
My si za první světové války nesmíme sociální demokracii německou představovat jako jednolitý blok, protože tam byly různé směry a Pieck vlastně patřil k té hodně levicové a hodně protiválečné. Co to pro něj znamenalo? On se prostě během války rozejde se sociální demokracií.
A v podstatě se to tak dá říct. Ona sama sociální demokracie čelila obrovskému dilematu v momentu vypuknutí první světové války. Na jednu stranu podle marxistické ideologie válka byla znakem těch rozporů kapitalismu, ale na druhou stranu nesmíme zapomenout na všudy přítomný nacionalismus, který byl společný i v sociální demokracii. Takže nakonec se německá sociální demokracie rozhodla podpořit válku, podpořila rozpočet, přihlásila se pod ten občanský smír všech politických stran v rámci v té době už bojujícího Německa, ale byla tam určitá disentní skupina, k níž patřil i Wilhelm Pieck, a kteří byli proti válce a kteří se vůči té válce vymezovali negativně.
V podstatě komunistická strana Německa vznikla, řekněme, z těch bojů let 1918-1919. To byla doba, kdy vlastně zahynuli nebo byli zabiti dva ti levicoví vůdcové nebo výrazné osobnosti Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová, se kterými Pieck tehdy už spolupracoval. On unikl. Co se o tom ví?
Karl Liebknecht patřil k tomu nejužšímu okruhu těch zakládajících členů komunistické strany Německa, která vznikla na konci roku 1918 v tom obrovském revolučním nebo v tom rozpadu německého císařství, poražené země. A on byl zatčen při tom pokusu spartakovců o vyvolání socialistické revoluce. Na to reagovali tehdejší sociální demokraté, kteří vlastně tvořili základ té Výmarské republiky tím, že se ho snažili potlačit, povolali armádu, ale protože armáda byla v troskách, tak se té kontrarevoluce chopili takzvané Freikorpsy, což byly ty velmi radikálně pravicové jednotky naštvaných bývalých vojáků, naštvaných z rozpadu císařství, naštvaných z toho, že prohráli válku. Ti právě při potlačování té komunistické revolty zatkli Liebknechta, Luxemburkovou a také Pieck. A je o tom velká kontroverze, moc o tom nevíme, nicméně pak se objevilo svědectví údajně jednoho z těch členů Freikorpsu, který vysvětloval Pieckovo propuštění tím, že on jim vlastně vyzradil některé informace, které potřebovali, aby mohli dál zatýkat komunistické, v podstatě zradil. Ale je to jenom jedno svědectví, které není potvrzené. Faktem nicméně zůstává, že on přežil, kdežto Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht byli velmi brutálním způsobem zavražděni a pak jejich mrtvoly byly nalezeny v Berlíně.
V tom roce 1919. Já se ještě teď chvilku vrátím zpátky. Podle Pieckova životopisce už jeho mladá léta svědčí o tom, že se snažil si doplňovat vzdělání, jak to jenom šlo.
Přesto se stále a stále sám učil a dále vzdělával ve všech oborech. Láska k umění a literatuře, která se již v Gubenu za jeho dětských let u něho projevila, ještě se prohloubila. Nyní však Wilhelm Pieck není již knihomolem, nýbrž zralým mužem, který vědomně volí to nejcennější. Jeho oblíbení autoři jsou Goethe, Schiller, Lessing, Heine, Shakespeare, Tolstoj, Dostojevský, Balzac, Zola, Hugo a Dickens. Mimo divadlo, kam chodí, jakmile mu to zřídka volné večery dovolují, otvírá se před ním zcela nový svět opery a velkých symfonických koncertů. a ovšem neopomine se svým uctívaným učitelem Francem Mehringem, důkladným znalcem německé historie a nejlepším uměleckým kritikem té doby, podrobně rozprávět o tom, co četl, viděl a slyšel. Jeho spojení s Rózou Luxemburkovou, Karlem Liebknechtem a Francem Mehringem se stává důvěrnějším, až se poznenáhlu vyvine v přátelství. V přátelství, které pramení z hlubokého duševního souladu a společné vůle bojovat za dobro lidí. Je to lidské přátelství v nejlepším smyslu slova.
Já teď přeskočím do Československa tak trochu, jako jeden ze zakládajících členů KPD, tedy německých komunistů, Wilhelm Pieck navštívil Československo, bylo to v roce 1929. On v podstatě patřil do toho, řekněme, bolševizačního proudu, nikoli tedy české komunistické strany, ale obecně. Rok 29 u nás je to přelom, jak to bylo v Německu?
Po porážce Spartakovců, tak vlastně komunistická strana Německa dále funguje a v rámci Mýmarské republiky patří k těm radikálním stranám, které zpochybňují její existenci. Jo, pak v roce 1923 tam dochází k dalšímu pokusu o převrat a vyvolání světové revoluce, která je neúspěšná. Komunisté se načas zase dostávají do útlumu, ale pak zase nabírají hlasy. Oni z levicového spektra a pak NSDAP z pravého spektra vlastně oba útočí na tu Výmarskou republiku a nakonec se střetnou i oni navzájem, že jo, pak na konci 20. a na začátku 30. let.
No, to bylo to, co se vlastně vyčítalo levici, že se nespojila proti nacistů.
Byla to otázka i komunistické, protože komunistická strana Německa se přihlásila ke komunistické internacionále. Tam pak byla velká otázka, jak postupovat vůči sociální demokracii, protože v určité fázi prostě komunisté viděli většího nepřítele v sociální demokracii než v nacismu nebo než ve fašismu jako takové.
Já se ještě vrátím ke kontaktům s Československem, protože v roce 29, řekl jsem, Československo Wilhelm Pieck navštívil a byl vypovězen na základě poměrně kuriozní situace, totiž 2. října 29 byl odveden přímo z jeviště kina v městečku Chodově, v tomto případě tedy nikoli Pražská čtvrť, ale Chodov blízko Karlových Varů, a to v okamžiku, kdy chtěl pronést projev pod názvem Program pracujícího lidu a krize kapitalismu. Nutno říct, že se docela trefil, protože o dva dny později došlo k takzvanému černému čtvrtku na newyorské burze a tím tedy odstartovala ta velmi neblahá světová hospodářská krize. Po tomto datu se Wilhelm Pieck do Československa podíval až jako prezident NDR. Osudy Wilhelma Piecka od nástupu nacismu jsou poměrně dost spjaté s Moskvou. On se stal jedním z klíčových pracovníků komunistické internacionály, dokonce ji později vedl jako předseda. Jakou měl pro Stalina tenhle člověk hodnotu?
No, patřil prostě k těm loajálním členům komunistické strany Německa, který vždycky velmi věrně sledoval tu linii Kominterny, ať už se ta politika změnila na tu či onu stranu. Dokonce i tehdejší jeho spolustraníci, jako třeba Klára Cetkinová, ho kritizovali, že to není úplně vhodný tajemník komunistické strany Německa, že není příliš zásadový nebo že příliš podléhá tomu vlivu Moskvy. Nicméně pro Stalina tohle byla klíčová hodnota. No, to má loajalita a schopnost kdykoliv změnit politiku tak, jak to bylo potřeba, tak, jak Moskva zavelela. Takže v tomhletom směru Wilhelm Pieck se nikdy nedopustil žádného ideologického hříchu, nikdy nekritizoval linii Moskvy a na druhou stranu je nutno říct, že on byl prostě na té Moskvě pak už i existenčně závislý. Že? Připomeňme, že v roce 1933 se mu podařilo uprchnout z Německa po té, co se moci ujímají nacisté a začínají pronásledovat své politické nepřátele, včetně komunistů. Na rozdíl třeba od Ernsta Thälmanna, který byl asi tím známějším představitelem německých komunistů, který byl zatčen a byl držen v koncentračním táboře a pak v roce 1944 tam zahynul, tak Wilhelm Pieck se mu podařilo utéct, pak v emigraci v Paříži chvíli řídil vlastně záležitosti německých komunistů, pak musel odejít do Moskvy a tam vlastně přežil i stalinské čistky letech 36-38, což se nedá říct o řadě dalších německých komunistů, ale i komunistů i z jiných stran, z polské, z jugoslávské a dalších. No a pak je vlastně jedním ze zakládajících členů toho svobodného Německa, to znamená už té už té buňky, kterou Stalin připravuje po porážce Německa, aby začala prosazovat jeho politiku v obsazeném nebo dobitém Německu. Nicméně nepatří mezi ty klíčové postavy té samotné mocenské proměny. Tady už má Stalin vybranou jinou skupinu, jak se jí říkalo, Gruppe Ulbricht, kterou vede ambiciozní, agilní, mocichtivý, bezskrupulózní Walter Ulbricht, který se pak prosazuje jako hlavní lídr NDR až do roku 1971.
Tak tedy 7. října 1949 byla vyhlášena Německá demokratická republika a o 4 dny později 11. října byl Wilhelm Pieck zvolen prvním prezidentem NDR a ve svém nástupním projevu velmi apeloval na sjednocení německého národa, ovšem, že pochopitelně, když to nebylo řečeno nahlas, pod patronátem Moskvy. Tak ještě jedna ukázka o otcovské figuře.
Když prezident na konci roku 1949 navštívil Mecklenbursko, přišel též 3. prosince do znárodněných loděnic na Stralsundu. Bouřilo a sněžilo, od moře fičel ledový vítr. Často musel jeho vůze zastavit, protože ochranná skla proti větru byla na centimetr zledovatělá. Přesto bez odkladu, neboť nepohoda způsobila nepatrné zpoždění, šel rovnou do loděnic. V dlouhých kůlnách, kde táhlo, v obrovských dílnách dal si prezident přesně vysvětlit všechny pracovní postupy, zejména rychlostní sváření rybářských lodí bez švů. Prohlížel též skládání těžkých ocelových plátů, pozdravil dělníky a ptal se, zda by měli nějaká přání nebo stížnosti. Ano, řekl jeden a utřel si studené ruce, které vězely v hrubých záplatovaných rukavicích. Pro svou práci bychom potřebovali zvláštní rukavice. Avšak připojil rychle, pokrčuje rameny, ty se však u nás ještě nevyrábějí. Nebo jenom neklape něco v distribuci? Ptal se prezident. Snad také, mínil dělník. Později v krásném kulturním domě, který si dělníci štrálsundských loděnic zřídili, začal rovněž jeden dílovedoucí mluvit o rukavicích a byl náramně překvapen, když mu prezident řekl, o tom už jsem spraven, tu věc jsem si už poznamenal. Hned po návratu do Berlína nařídil, aby záležitost byla přezkoumána. Kdesi v Sasku měli takové speciální rukavice a nedělalo to žádné obtíže odeslat jich 400 párů štrálsundským dělníkům. Z této cesty Mecklenburskem si povíme ještě malou, ale pro prezidenta charakteristickou příhodu. Právě přišel do hotelu ve Schwerinu, úplně prokřehlý, neboť venku padaly husté, chladné dešťové kapky s jemnými bodavými vločkami sněhu. Restaurace byla příjemně vytopena. Právě přinášel číšník horkou polévku. Jaké blaho! A přece zrovna v tuto chvíli bylo prezidentovi oznámeno, že venku na náměstí před nádražím stojí velké množství lidí, kteří chtějí vidět svého prezidenta. Bylo tlumeně slyšet provolávání slávy. Prezident povstal. Ale pane prezidente, zrazoval ho jeden jeho průvodce, starostliv o jeho zdraví, aspoň jednu lžíci horké polévky. Ale prezident zavrtil hlavou. Lidé venku v nečase teď také nemají žádnou horkou polévku. A vyšel bez pláště, bez klobouku na balkon a krátce přítomné oslovil. Radostně se směje, vrátil se s obličejem mrazem zčervenalým. Tak, a teď dobré chutnání všem.
My se teď znovu budeme trochu zabývat vztahy s Československem, protože právě v období konce 40. a začátku 50. let u nás začíná jisté oteplování vztahů mezi Československem a, což je potřeba zdůraznit, těmi hodnými, tedy lidově demokratickými Němci. V říjnu 1951 navštívil Wilhelm Pieck Prahu a ve dnech 10. až 12. března roku 1952, tedy v době, kdy mu zbýval přesně rok života, navštívil Klement Gottwald východní Berlín. Tak to vypadal Pieckův přípitek v prezidentském sídle v zámku Niederschönhausen v Berlíně.
Hochverehrter Genosse Präsident, mein lieber Freund Clement Gottwald, meine sehr geehrten Damen und Herren der tschechoslowakischen Regierungsdelegation, liebe Freunde, es ist mir eine große Freude, die Vertreter des tschechoslowakischen Volkes in Berlin.
Následovalo 20 minut proslovu, kde Pík tedy zdůraznil mimo jiné vděčnost za to, že československý lid nestotožnil všechny Němce s hitlerovskými barbary. Tolik tedy alespoň část jeho projevu. My si teď poslechneme také přípitek Klementa Gottwalda. Opět se tento záznam v rozhlasovém archivu dochoval bez překladu a je tedy diskutabilní, zda se záznam vůbec vysílal.
Genosse prezident, meine Damen und Herren, Genossinnen und Genossen, gestatten Sie mir vor allem Ihnen, Genosse Präsident und teurer Freund, meinen aufrichtigen Dank für Ihre Einladung zu dem Staatsbesuch und für Ihre freundschaftliche Begrüßung auszusprechen.
Ich danke Ihnen auch. Klement Gottwald údajně odjížděl z návštěvy Berlína velmi spokojený. Konec konců nemusel jsem tam ničeho bát, na rozdíl od návštěv v Moskvě v té době. Napadá mě, je velmi zvláštní, že právě v NDR se v míře, myslím si, menší než třeba u nás v 50. letech odehrály ty vykonstruované politické procesy. Kdybychom to vzali analogicky, musel by například jeden z dvojice Pík Ulbricht být obětován, kdyby to bylo tak jako u nás, u dvojice Gottwald Slánský? V německém případě se to nestalo, máš proto nějaké vysvětlení?
Já si nemyslím, že v tom východoněmeckém případě ty rivality byly na té linii Ulbricht, Pík, protože tam ty role byly celkem rozdělené a domnívám se, že pro Ulbrichta Pík nebyl žádnou mocenskou konkurencí. Já jenom připomenu, oni se tam sice neodehrávali vykonstruované procesy jako u nás s Rudolfem Slánským v Maďarsku, s László Rajkem nebo s Vladislavem Gomulkou v Polsku, ale chci jenom připomenout, že třeba po potlačení východoberlínského povstání v roce 1953, nebo ještě před ním, měl Ulbricht v rámci východoněmeckého vedení poměrně silnou opozici a on se pak s ní vypořádal v roce 1953 na konci roku, to byli ti jeho rivalové, jako byl Wilhelm Zeisser nebo Rudolf Hernstadt a pak k tomu samému došlo po roce 1956, zase Ulbricht odstranil ty své kritiky. Ti pro něj představovali v ten moment dané nebezpečí. Pík byl prostě ta figura, na kterou nebyl důvod sahat a nebyl důvod prostě nějakým způsobem ji demontovat.
To určitě, ale konec konců já jsem to myslel tak, že na přímý příkaz Stalina nebo jeho poradců zkrátka v NDR nedošlo k odstranění třeba jedné ze dvou klíčových figur nahoře.
K tomu nedošlo, protože ta dynamika tam byla jiná a upřímně řečeno východoněmecké vedení mělo v letech 51-52 trošku jiné starosti, než měli tady. No, to vyhledávání vnitřních nepřátel, ke kterému tady docházelo od roku 51-52, tam v tom východoněmeckém vedení měli jiné starosti, jestli vůbec to východoněmecké Německo přežije. No, tam prostě byly obrovské, utíkalo statisíce lidí přes tu berlínskou hranici, takže tam měli úplně jiné starosti a Sovětský svaz musel zvažovat, jestli vůbec má cenu Německo udržet, jaká vlastně bude budoucnost Německa. No, k tomu se váže i ten slavný krátkodobé úvahy po Stalinově smrti, kterým údajně přišel Lavrentij Beria, jestli by tedy nebylo lepší a pro Sovětský svaz výhodnější, kdyby jsme se z východního Německa stáhli za předpokladu, že Německo zůstane sice sjednocené, buržoazní a demokratické, ale neutrální. Což byl jedna z možností, která se zvažovala. Samozřejmě po Beriově pádu k tomu nedošlo a Chruščev pak zvolil jednoznačnou linii a tím vlastně zachránil i Ulbrichta, že NDR bude, my se za něj postavíme a budeme ho prostě podporovat. Pak teprve nastává to samotné budování NDR, které pak vrcholí stavbou berlínské zdi, která do značné míry stabilizuje ten režim, který procházel krizí a tou další fází je uznání NDR ze strany západního světa, západního Německa a pak je ta poslední 20letka pod vedením Erika Honeckera.
Zdánlivě politicky úspěšná.
Tak.
Wilhelm Pík zemřel ve funkci přirozenou smrtí, bylo to 7. září 1960 a po jeho odchodu tedy funkce prezidenta NDR byla zrušena. Místo ní vznikla takzvaná státní rada, tedy kolektivní orgán, kterému velel Ulbricht.
Fakticky ano. Tady je jenom
nedošlo k poškození prestiže NDR najednou bez prezidenta, nechtělo se to.
Tady je vidět, jak ta funkce prezidenta byla neukotvená, bylo to čistě účelové zřízení, na rozdíl třeba od Československa. Vzpomeňme jen, jak Novotný po Zápotockého smrti uvažoval, že by funkce prezidenta byla zrušena úplně stejně, na co, ale z Moskvy Chruščev ho přesvědčoval, že prezidentská funkce v Československu má velkou tradici, jak je dobře jí zachovávat, a tak soudruhu Novotný, staňte se prezidentem tedy vy. V NDR to bylo jiné. I v těch dalších komunistických státech, jako bylo třeba Maďarsko, tam to také nebylo úplně ta funkce prezidenta ukotvená. Ale souviselo to podle mě spíš s tím předkomunistickým vývojem a s tou tradicí, která tam byla. Která v NDR nebyla a u nás byla.
Na říšského prezidenta se navazovat nedalo.
Přesně tak, ty konotace by mohly být i dokonce škodlivé. I pro samotného Ulbrichta, protože kdo by se měl tedy logicky stát tím prezidentem po Píkově smrti? Kdo další zasloužil? No už tam byl jenom Ulbricht, ale pro Ulbricht velmi dobře věděl, že pro něj by to znamenalo konec jeho politické kariéry. V podstatě odchod do politického důchodu, kdyby bylo zachováno to uspořádání, že tady je prezident a pak je tady první tajemník SED, který drží tu klíčovou moc. Možná ještě by byla varianta to sloučit, jako v tom Novotného případě, ale to jsou spíš jenom spekulace.
Na závěr jedna perlička v té berlínské čtvrti Panku na Majakovský ring na ulici ve Vilové čtvrti, kde bydlel Wilhelm Pík. Naproti němu bydlel Walter Ulbricht. Ulbrichtův dům, na rozdíl od toho Píkova, ovšem už dnes nestojí, protože byl po jeho smrti srovnán se zemí v rámci obecné strategie zapomenutí na šéfa strany Ulbrichta. To je pro dnešek z portrétů vše. Na tomto pořadu spolupracoval David Schneider, Jiří Slavičínský, děkuji historikovi Janu Adamcovi.
Děkuji za pozvání.
A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus s vámi loučí a za pozornost děkuje také Jan Sedmidubský.